Axşamınız xeyir, Azadlıq Radiosunda xəbər vaxtıdır. Xəbərləri mən çatdırıram, Rövşən Qəmbərov. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəncam imzalayıb. Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin azad olunmasını alqışlayıb. Və Amerika İrana nota verib.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. Avropa Birliyi Azərbaycanda 5 jurnalistin həbsdən buraxılmasını alqışlayır, amma istəyir ki, həbsdə qalan 3 jurnalist də, Mirzə Sakit, Qənimət Zahid və Eynulla Fətullayev də azad olunsun. Avropa Birliyi Azərbaycanı çağırır ki, ümumiyyətlə, jurnalistlərin böhtana görə tutulmasına moratorium qoyulsun. Birliyin qənaətincə bu, seçki qabağı kampaniya ərəfəsində daha əlverişli atmosfer yarada bilər. Amerikanın Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi çalışacaq ki, Azərbaycan parlamenti müstəqil orqana çevrilsin. Ətraflı Ələkbər Rafıoğlu.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının Beynəlxalq İnkişaf Agentliyi Azərbaycanda parlamentin müstəqil institusiya çevrilməsinə çalışacaq. Bunu agentliyin direktorunun Avropa və Avrasiya ölkələri üzrə müavini Douglas Menarcik bildirir. Cənab Menarcikin fikrincə, ilk növbədə qanunun aliliyi təmin olunmalıdır. Millət vəkilləri özlərini müstəqil hiss etməli, seçicilərlə icra orqanları arasında təmas yaratmaq imkanında olmalıdırlar. Cənab Menarcik onu da vurğulayır ki, demokratik ölkələrdə parlament, məhkəmə və icra orqanları müstəqil fəaliyyət göstərirlər. Parlament üzvləri onlara səs verən seçicilərin arqumentləri ilə tanış olmalıdır ki, dövlət orqanları ilə iş aparar və onların səylərini yönəldə bilsinlər. Bunun ən düzgün forması millət vəkillərinin seçicilər qarşısında hesabat verməsidir. Biz Azərbaycan deputatlarına qərb ölkələrində olduğu kimi parlamentarların müstəqil araşdırma aparmaq və mübahisəli məsələləri həll etmək prosedurlarının öyrənilməsində yardım edə bilərik. ABŞ-ın İnkişaf Agentliyi Azərbaycan millət vəkilləri üçün təlimlər və mübadilə proqramları təşkil etməyi planlaşdırır.
Ələkbər Rafıoğlu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycanda məcburi tibbi sığortanın tətbiqi haqqında sərəncam verib. Vətəndaşa göstəriləcək tibbi xidmət zərfi ayrıca müəyyən olunacaq və bilinəcək ki, hansı tibbi xidmətlərin xərcini dövlət özlərinə götürür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Amerika İrana nota verib. Amerika Dövlət Departamentinin sözçüsü Tom Casey deyib ki, onlar Tehrandakı İsveçrə səfirliyi vasitəsilə İrana Hörmüz boğazında baş verən insidentlə bağlı etirazlarını bildiriblər. Bu həftənin əvvəli İran qayıqları ilə Amerika gəmiləri arasında insident olub. Amerika deyir ki, İran gəmiləri özlərini aqressiv aparıblar, Amerika gəmilərinin hərəkətinə maneçilik törətməyə çalışıblar. İran isə Amerikanı ittiham edir. İranda Amerika səfirliyi yoxdur və İsveçrə səfirliyi həm də Amerika ilə İran arasında diplomatik vasitəçilik edir. Amerika İsraili çağırıb ki, Fələstinin işğalına son qoysun. Bunu Yerusəlimdə Amerika prezidenti George Bush deyib.
There should be an end to the occupation that began in 1967.
Fələstinin 1967-ci ildə başlayan işğalına son qoyulmalıdır. Razılaşma imzalanmalı və yaradılan Fələstin dövləti bütün Fələstinlilərin vətəni olmalıdır, necə ki, İsrail yəhudilərin vətənidir. Danışıqlarda İsrailin təhlükəsizliyinə təminat verilməlidir, sərhədləri tanınmalıdır. Eyni zamanda Fələstin dövlətinin suverenliyinə, müstəqilliyinə təminat verilməlidir. George Bush deyib ki, sülh razılaşması hər iki tərəfdən ağırlı güzəştlər tələb edir. O bildirib ki, Yerusəlimin statusunu müəyyən eləmək çətin olacaq, amma o tərəflərə deyib ki, indi çətin seçilmək eləmək vaxtıdır. Bush istəyir ki, İsraillə Fələstin onun prezidentliyinin sonuna kimi, yəni yaxın bir ildə sülh müqaviləsi bağlasınlar. Gürcüstan prokurorluğu milyonçu Badri Patarkasishviliyə cinayət işi açıb. Ona qarşı dövlət çevrilişinə və terror aktına cəhd iddiamları irəli sürülüb. Prezident seçkilərində Patarkasishvili də namizəd idi və onu polisdəki yüksək vəzifəli şəxsə 100 milyon dollar rüşvət təklif eləyəndə lentə almışdılar. Azadlıq Radiosunun bu saatdə olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırırdım, Rövşən Qəmbərov. Bizdən ayrılmayın, verilişlərimiz birazdan Kontekst proqramı ilə davam edəcək.
Aşağınız xeyir, Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Studiyada İlxan Nəsiblidir. Bugün nələrdən danışacağıq? Bir qrup millət vəkili Konstitusiya Məhkəməsindən izah istəyir ki, məhkəməsiz mülkiyyəti sahibkarın vətəndaşın əlindən almaq qanuni ola bilərmi?
Əslində, icra hakimiyyəti özünün törətdiyi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Mətbuat Şurası dövlət yardımı konsepsiyası hazırlayır. Ancaq mətbuata yardım vacibdir, yoxsa mane olmamaq?
Özünü yaxşı aparan dırnaq arası mətbuata yardımlar olunacaq. Özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Avropada müsbət 5, Orta Asiyada mənfi 20. Qlobal istiləşmə budumu?
Yıllılıq veriyən bazanlardan öyrün...
İllərdə təmir edilmədiyindən mərkəzi işsitmə sistemi işləmir. Buna görə biz elektrik cihazlarından istifadə etməli oluruq, amma indi enerji qıtlığından onları da işlətmək olmur.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Azərbaycanda son aylar ən çox pozulan insan hüquqları hansıdır? Şikayətlərin sayını nəzərə alanda yəqin ki, mülkiyyət hüquqları. Yaxşı yerdə yerləşən binanın sakinlərinə kütləvi şəkildə köçmək təklif olunur ki, bina güya qəza vəziyyətindədir. Ticarət obyektlərinin sahiblərinə yenə kütləvi şəkildə çıxıb getmək təklif olunur ki, burdan yol salınır. Özdə əvvəllər belə köçürməyə məhkəmə qərarı tələb olunurdusa, indi Mülkiyyət Məcəlləsinin yeni düzəlişlərdən sonra icra orqanları kim istəyir köçürə bilər, məhkəməsiz, filansız. Yəni, bu olub qanuni. İndi bir qrup millət vəkili Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət edir ki, həmin düzəlişlərin özünün qanuni olub-olmamasına izah versin. Həmin düzəlişlərin qanuni olması isə ölkənin ali qanunu olan konstitusiya ilə düz gəlib-gəlməməsidir, bir də beynəlxalq konvensiyalardır. Maris Çingizoğluna qulaq asaq.
Bakı sakini İskəndər İsmayılov mülkü məcəlliyə edilən son dəyişikliklərdən yaman narahat olmağa başlayıb. Deyir, indiyə qədər bir neçə dəfə onların yaşadığı ərazini almaq istəyiblər, amma qarşı tərəfin təklif elədiyi məbləğ bazar qiymətlərindən aşağı olduğundan buna razılaşmayıblar. Digər tərəfdən yeni tikilən metro stansiyasının bir çıxışının da onların evindən təxminən 50 metr aralı düşməsi bu narahatlığı 1-5 artırıb. İndi İskəndər İsmayılov narahatdır ki, kimsə onların torpağını dövlət ehtiyacları adı altında əlindən ala bilər.
Sabahlarım istənilən müvafiq icra hakimiyyətləri istədiyi vaxtı gəlib burada bizə məsləhət verə biləcək ki, buranı mən dövlət səviyyəsində strateji bir obyekt dikirik. Belə məsələləri adam görəndə biraz narahatçılıq keçirir də.
Mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyə görə mülkiyyətçi ərazini boşaltmaq barədə xəbərdarlıq alandan 200 gün gec olmayaraq həmin ərazini boşaltmalıdır. Özü də bu zaman torpaq sahəsinə qiyməti torpaq sahibi yox, müvafiq icra hakimiyyəti qoymalıdır. Vətəndaşların narahatlığının əsaslı olduğunu deyən millət vəkili İqbal Ağazadə mülki məcəlliyə edilən son dəyişikliyin tezliklə ləğv edilməsinin tərəfdarıdır. Konstitusiya Məhkəməsinə müraciət hazırladıqlarını deyən millət vəkili İqbal Ağazadə deyir ki, bu dəyişiklik vətəndaşların mülkiyyət hüquqlarını pozması ilə yanaşı həm də konstitusiyaya ziddir. Konstitusiyanın 29-cu mülkiyyət hüququ maddəsinin 4-cü bəndində deyilir ki, heç kəs məhkəmənin qərarı olmadan mülkiyyətindən məhrum edilə bilməz. Dövlət ehtiyacları və ictimai ehtiyaclar üçün mülkiyyətin özgənikləşdirilməsinə isə yalnız qabaqcadan onun dəyərini ədalətli ödəmək şərti ilə yol verilə bilər.
Heç bir qanun konstitusiyanın müvafiq müddəası ilə ziddiyyət təşkil etməməlidir. O cümlədən Avropa Konvensiyasının 1-ci maddəsində də belə bir bənd var ki, əmlakın özgəninkiləşdirilməsi, yəni dövlət və ictimai mənafe naminə əsaslandırılması prosesi dövlətin üzərindədir, vətəndaşın üzərindədir. Ona görə də dövlət məhkəməyə müraciət etməlidir, vətəndaş yox.
Əgər əvvəllər hansısa tikilinin sökülməsi məhkəmənin qərarı çıxandan sonra həyata keçirilirdisə, son dəyişikliklərdən sonra bu məsələ mülkiyyət sahibi olan vətəndaşın özünə həvalə edilib. İqbal Ağazadə hesab edir ki, əgər vətəndaş ona təklif edilən şərtlə razılaşmırsa, onda dərhal məhkəməyə müraciət etməlidir ki, sonrakı problemlərdən sığortalana bilsin. Hüquqşünas Ənna Qazibəli isə narahatdır ki, vətəndaşlar mülkiyyət hüquqlarını məhkəmələrdə çətin müdafiə edə bilsinlər.
Azərbaycanda müstəqil məhkəmə hakimiyyətinin olmadığı bir şəraitdə bu əslində mülkiyyət hüququna təminat deyil.
Ənna Qazibəli deyir ki, Nəqliyyat Nazirliyi dəmir yolu, magistral yollara yaxın tikilləri bir tərəfdən sökür. Amma həmin tikillərin icra hakimiyyətinin razılığı əsasında və ya hansısa yollarla tikilməsinə baxmayaraq, hüquqşünas hesab edir ki, burada da mülkiyyət hüququnun pozulması baş verir.
Əslində icra hakimiyyəti özünün törətdiyi qanunsuzluqları qanunvericiliyə antidemokratik müddəalar əlavə eləməklə aradan qaldırmağa çalışır. Bax, problem bundadır.
Milli Məclisin İqtisadi Siyasət Daimi Komissiyasının sədr müavini Azər Əmrəslanov isə mülki məcəlliyə son dəyişiklikləri mülkiyyət hüququna zidd qərar kimi şərh etməyin əleyhinədir. Media Forum saytına verdiği müsahibəsində Azər Əmrəslanov qeyd edib ki, bu dəyişiklik zəruri idi. Onun sözlərinə görə bəzi mülkiyyətçilər çox mühüm layihələr keçirilməsi zamanı obyektlərə şişirdilmiş qiymətlər diktə edirlər. Millət vəkili deyir ki, bu da bəzi layihələrin icra olunmasını sual altına qoyur. Hüquqşünas Muxtar Mustafayev isə hesab edir ki, dövlət ehtiyacları üçün torpaqların alınması məsələsi müxtəlif ölkələrin, o cümlədən Türkiyənin də qanunvericiliyində var. Bu zaman dövlət vətəndaşı aldığı əraziyə görə bazar qiymətlərinə uyğun vəsait ödəyir və həmin ərazidə iş başlanır. Əgər vətəndaş narazı olursa, onda məhkəməyə müraciət edib əlavə vəsait tələb edir. Bu baxımdan da hüquqşünas hesab edir ki, burada hər şey vətəndaşın fəallığından asılıdır. Amma qaldı ki, yeni mülki məcəllənin konstitusiya zidd olmasına Muxtar Mustafayev deyir ki, bu ziddiyyəti aradan qaldırmaq üçün yenidən dəyişikliyə ehtiyac var.
Maarif Çingizoğlu, insan haqları mövzusunu davam etdiririk. Beynəlxalq təşkilatları Azərbaycan hökumətini tənqid edirlər ki, ölkə mediasını sıxışdırır. Freedom House öz hesabatında Azərbaycana mətbuatın vəziyyətinə görə neçə ildir ki, qeyri-azad qiymətini verir. İndi Mətbuat Şurası yeni konsepsiya hazırlayır ki, Azərbaycan dövləti mediaya yardım eləsin. Burada ziddiyyət varmı?
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Mətbuat Şurasının hazırladığı mediaya dövlət dəstəyi konsepsiyasının məğzi budur ki, mediaya dövlət orqanları qrant versin, mediaya kreditlər ayrılsın, reklamların kivlər arasında ədalətli bölünməsinə yardım olunsun. Mediaya dövlət yardımı məsələsi bundan əvvəl də çıxmışdı, onun axırı nə oldu? Mətbuat Şurasının bu yanaşmasını kivlərin özü bölüşdürürmü? Mediyaya mane olmamaq daha vacibdir, yoxsa maddi kömək eləmək? Köməyi də havayı mı verirlər, bu asıllıq yaratmır mı? Səadət Akif qızına qulaq asaq.
Mətbuat Şurasının ölkə mediasına dövlət yardımının verilməsi üçün hazırladığı konsepsiya ilə bağlı fikir ayrılıqları hələ də qalır. Mətbuatın iqtisadi inkişafına hesablanan konsepsiyada ayrı-ayrı dövlət strukturlarından mediaya qrantların ayrılması, hökumətin rəsmi elanlar üçün ayırdığı məbləğin siyasi yönümünə fərq qoymadan bütün qəzetlər arasında bərabər bölüşdürülməsi, o cümlədən uzunmüddətli və güzəşli kreditlərin ayrılması ilə bağlı müddialar öz əksini tapıb. Mətbuat Şurasının bəzi üzvləri isə belə bir konsepsiyanın hazırlanmasının əleyhinədir. Onların gətirdikləri arqument belədir ki, mətbuatın inkişafı üçün sağlam rəqabət şəraiti yaradılarsa, reklam bazarı formalaşarsa, hakimiyyətin heç bir yardımına ehtiyac olmaz. Bu, konsepsiyanın mediada islahatlar aparacağına inanmayan Mətbuat Şurası üzvləri hesab edirlər ki, bu sahədə konseptual dəyişiklik olması üçün siyasi iradə lazımdır. Məsələn, qanunvericiliyə zidd olaraq təsis edilən dövlət qurumlarının mətbu orqanlarının fəaliyyəti dayandırılmalıdır. Konsepsiyanı dəstəkləməyən Şura üzvlərinin fikrincə, rəsmi reklamların ölkə kivi arasında bölüşdürülməsi ilə, qrantların ayrılması ilə bağlı müddialarda bir sıra qaranlıq məqamlar var. Məsələn, hansı qəzetlər hansı parametrlərlə müstəqil sayılacaq? Maliyyə vəsaitindən ayrılmasına necə nəzarət olunacaq? Mətbuat Şurasının təsisçiləri arasında da konsepsiyaya münasibət bir mənalı deyil. Bəzilər düşünür ki, dövlətdən yardım istəmək mətbuatın müstəqilliyinə xələl gətirəcək. Onu hakimiyyətdən asılı vəziyyətə salacaq. Məsələn, Yeni Müsavat qəzetinin baş redaktoru Rauf Arifoğlu sözü gedən konsepsiyanın bu il keçiriləcək prezident seçkisinə hesablandığını düşünür.
Özünü yaxşı aparan dırnaqarası mətbuata yardımlar olunacaq, özünü pis aparan, müstəqillik göstərən mətbuata isə bu yardımlar verilməyəcək.
Rauf Arifoğlunun fikrincə, mətbuata dövlət dəstəyindən öncə azad sözə qarşı yaranmış təhlükəni aradan qaldırmaq lazımdır. Turan İnformasiya Agentliyinin rəhbəri Mehman Əliyev isə hesab edir ki, mətbuatın inkişafı üçün mövcud qanunvericilik yenidən işlənməlidir. Əks halda bir konsepsiya ilə mediada köklü islahatlar aparmaq və iqtisadi dircəlişə nail olmaq mümkün deyil. Mətbuata hökumətin yardım ayırmasını dəstəkləyən Günsəhər qəzetinin idarə heyətinin rəhbəri Arif Əliyev isə deyir ki, əgər bu yardım olmasa, medianın durumu daha da pisləşəcək.
Xüsusilə iqtisadi mahiyyət kəsb edən məsələlər, qanunvericilik mahiyyəti kəsb edən məsələlər, bunlar birbaşa hökumətin müdaxiləsini və iştirakını tələb edir. Başqa məsələ ki, bu yardım proqramı proteksionizmə gətirib çıxartılmalıdır. Ayrı-ayrı kütləvi informasiya vasitələrinin necə deyirlər, ələ alınmasına gətirib çıxarılmamalıdır.
Dövlət yardımının mətbuatı hakimiyyətdən asılığa gətirəcəyinə şübhələmədiyini deyən Media Hüquqları İnstitutunun rəhbəri Rəşid Hacılı da hesab edir ki, bununla belə hökumət konsepsiyanı qəbul eləyərsə, bu, media-hakimiyyət münasibətlərində irəliyə doğru addım olacaq. Ancaq bir şərtlə, mətbuat dövlət yardımının verilməsinə şəffaf nəzarət yarada bilsə.
Medianı bu vəziyyətdən çıxarmaq, indiki vəziyyətdən çıxarmaq, onun büdcədən maliyyələşməsi yollarını təkcə düşünməklə həll oluna bilməz. Bəli, bu da bir vasitədir, bu da bir kömək. Amma birinci növbədə onun özünün özünə pul qazanması imkanını təmin edən şərait yaratmaq lazımdır. Təəssüf ki, bu çox ciddi bir iş üçün hələ belə şartlar görülmür.
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşovsa deyir ki, onlar ilk növbədə mətbuata dövlət qayğısı olmalıdır ya olmamalıdır sualına aydınlıq gətirmək istəyiblər və əksəriyyət hesab edib ki, hazırki vəziyyətdə hökumətin yardımına böyük ehtiyac var. Əflatun Amaşovun sözlərinə görə, hər hansı qaranlıq məqamın qalmaması üçün Mətbuat Şurasının işçi qrupu gələn həftə yığışıb, dövlət yardımının verilməsi və prosesə nəzarət olunması mexanizmini dəqiqləşdirəcək.
Səadət Akif qızı. İndi isə Bakıdakı soyuqlara keçək. Qara buza görə məktəblər 3 günlüyə bağlanmışdı, bu gün açıldı. Ancaq problem həll olundu mu ki, məktəbləri açmaq qərarı verildi?
Azadlıq radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı
Hotbird 3, 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya
Vertikal.
Tezlik
12.226 GHz.
FEK
3-4.
Bakı məktəblərində dərslər 3 gün bundan qabaq niyə dayandırılmışdı? O səbəblər aradan qaldırıldı mı ki, indi dərslər yenidən başlandı? Yollar buz olduğundan hələ məktəbə gedib çıxmaq var. Məktəblər kifayət qədər qızdırıla bilirmi? Kəbiran Dilavərlinin reportajı.
Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə qarlı şaxtalı havaya görə orta məktəblərdə dərslər 3 gün təxirə salınandan sonra bu gün yenidən açıldı. Nazirlik məktəbləri istilik sisteminin zəif olmasına, yolların buz bağlamasına görə bağlamışdı.
Buzla yol şəraitinə qədərdir.
Bugün məktəblər açılsa da nə istilik sistemi həll olunub, nə də yolların buzu açılıb. Bugünlər hava daha şaxtaldı. Orta məktəblərə gedən yollarsa buz qatı ilə örtüldü. Mən bugün Bakının 1, 7, 132 və 145 saylı məktəblərində oldum. 1, 7 və 132 saylı məktəblər şəhərin mərkəzindədir. Bura ən yaxın olan sahil və Bakı Soveti metro stansiyalarından bu məktəblərə getmək buzlu yollardan keçir. İndi şəhərdə avtomobil yolları az çox təmizlənsə də piyada yolları, səkilər qalın buz qatı ilə örtülüb. Şəhərin kənarında olan 145 saylı məktəb Məktəbinsə həm istilik sistemi, həm də yolları daha çətin idi.
Artıq bir başlı bir vaxtı da başlayıb əsindən qalsın. Uşaq yox.
Müəllimlərin çox məktəblərdə idi. Şagirdlər isə ara sıra gözü dəyirdi. Siniflərin çoxu bomboşdu. Şəhərin mərkəzindəki məktəblərdə istilik sistemi az çox işləyir, ancaq hava çox soyuq olduğundan və istilik tələb olunan qədər verilmədiyindən siniflərdə paltosuz papaqsız oturmaq mümkün deyil.
Soyuq olur.
Bizdə də. Çox.
Valideynlər isə deyir ki, xüsusilə yollar çətin olduğundan uşaqları məktəbə göndərməyiblər.
Mənim üç övladım məktəbdə təhsil alır. Necə gətirmiş? Hava şaxtadır. Yollar sürüşkəndir, yıxılır, zədələnir. Dərman ilə nə qədər baha başa gəlirsən. Buna görə mən bir valideyn kimi gözləyirəm ki, havalar açılsın da ərisin.
Bu hava şəraitindən yolun buz olmasına nə qədər valideynlər uşaqlarını buraxmır məktəbə.
Əgər yolda hər şey qaydasında olsa, hər şey yolla bağlıdır.
Rəhimə Cəfərova orta məktəbdə təlim tərbiyə üzrə direktor müavinidir. Deyir ki, bugündən məktəb açılsa da uşaqların davamiyyəti zəifdir. Xüsusilə valideynlər ibtidai siniflərdə oxuyan uşaqlarını məktəbə göndərməyiblər.
Uşaqların davamiyyəti aşağı olub. Bu yollarına bağlıdır, mini ilə bağlıdır. İbtidai sinif valideynləri əksəriyyəti razı deyirlər uşaqların gəlməyinə. Çox soyuqdur, hava qorxurlar yıxılmaqdan. Birinci gün mü? Ümidvarıq ki, havalarımız da düzələr inşallah. Yollarımız da qaydaya salınar.
İstilik yolların buzlu olması problemi qalıbsa, bu səbəblərə görə bağlanan məktəblər bəs niyə açılıb? Təhsil Naziri Misir Mərdanov da davamiyyətin aşağı olduğunu etiraf edir. Ancaq deyir ki, 1-2 günə vəziyyət düzələcək.
Düzdür, 100% davamiyyət yoxdur, amma biz başlamışıq. Proqnoz bildiriblər ki, bugün sabah havalar yaxşılaşacaqdır və birinci gündən çox yaxşı olacaq. Və bu il keçənlə nisbətən çox ciddi iş aparılıb. Təkcə Bakı şəhərində 200 məktəbin istilik sistemi qaydaya salınıb. Bu az bir şey deyil. Bölgələrdə də keçənkinə nisbətən yaxşıdır, ancaq mən deməzdim ki, 100% istilik var. Bir həftədir Bakıda çox ciddi soyuqdur, hətta bizim evlərimizdə də soyuqdur. Ola bilər bu günlər məsələ müxtəlif səbəblərdən olmasın. Məktəb kütləvi yerdə, amma bütövlükdə bu istiqamətdə ciddi işlər görülür.
Söhbət elədiyim məktəblərsə deyirlər ki, bəziləri bu gün məktəbə heç getməyib. Bəzilərsə getsələr də 1-2 saatdan sonra qayıdıb evə gəliblər.
Buza görə də yol buz bağlayıb çətindir də gəlmək. Buzdur bütün şəhər.
Gelmemek buzla bağlıydı. Şehir buz bağlayıp ona göre. Evde oturardı biraz ne bileyim. Mektebe gelmez birinci gün gelirdi. Yakşı olardı da.
Uşaklar gelmir. Bir beye geldi. Yine bildiği dersi.
Yakşı olar. Evde kalmak da biraz iste.
Bugünler dersi gitmeyen mektebliler vaziyeti nezara alıp müellimlerin onlara gayb yazmayacaklarını da ümit edirler. Bugün mektebler açıldı. Ancak yolların buzu ve istilik sistemlerinin donu hala açılmayıp.
Kəbiran Dilavərli. Bu yaxınlarda dünya üzrə məktəblər arasında test keçiriləndə Azərbaycan məktəblisinə irad tutdular ki, qlobal istiləşmədən heç nə bilmir. Ancaq o nə cür bilsin ki, gözünün qabağında Bakıda qış ildən ilə daha soyuq olur. Özə təkcə Qafqazda yox, Orta Asiyada da. Orta Asiyada soyuqlar. Növbəti söhbətimiz bu barədədir.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
493-73-75 Hazırda Praqada Avropanın mərkəzində havanın temperaturu müsbət 4 dərəcədir. Orta Asiyada Özbəkistan, Türkmənistan kimi ölkələrdə temperatur mənfidir. Tacikistanda isə hətta mənfi 20 dərəcədir. Qlobal istiləşmə Orta Asiyaya aid deyilmi? Yoxsa bunlar elə həmin qlobal istiləşmənin fəsadlarıdır? Nəticədə Özbəkistanda, Türkmənistanda adamlar öz evlərində soyuqda və qaranlıqda qalıblar. Maraqlıdır ki, bu ölkələr öz enerji sərvətlərinlə məşhurdular. Tacikistandakı vəziyyəti isə təsəvvür eləmək çətindir, çünki burada öz enerji mənbəyi də yoxdur. Röşən Rahiboğluna qulaq asaq.
Soyuq havalar üzündən Tacikistan sakinləri evləri ilə iş yerlərində isti üst paltarda qalmalı olurlar. Bu qış həm Respublikada, həm də Orta Asiyanın bir çox başqa yerlərində temperatur 20 dərəcə şaxta həddinə düşmüşdü. Bolca qar yağması və qar daşqınları nəticəsində bir çox rayonlarda ictimai nəqliyyat iflic vəziyyətə düşüb. Bəzən buzlu yollara çıxmağa cəsarəti çatan sürücülər sərnişinlərindən iki qat yol pulu tələb edirlər. Paytaxt Düşənbə şəhəri ilə ölkənin şimal rayonlarını birləşdirən şose xəttinin iri bir kəsiyi qar daşqını nəticəsində yararsız hala düşəndən sonra isə uşaq və qadınlar da daxil olmaqla azı 80 nəfər adam 3 həftəyə yaxındır ki, qarlı dağlarda ilişib qalır. Qəza nəticəsində sərnişinlərdən azı 3 nəfər adam həlak olub. Özünü xanım Məhəmməd Əliyeva kimi təqdim edən sərnişinlərin biri mobil telefon vasitəsilə Azadlıq Radiosuna bildirib ki, sərnişinlərin əksəriyyəti ölümcül haldadır. Əlaqədar təşkilatların heç biri bizə kömək etmir. Burada 200 nəfərə yaxın adam var. Sinoptik stansiyanın işçisi bizi stansiyada yerləşdirərək öz ərzaq ehtiyatlarını bizimlə bölüşüb. Biz ona çox minnətdarıq. Bu vaxta qədər nə dövlət təşkilatları, nə də başqa qurumlardan heç kim bizə yardım etməyib. Tacikistan hakimiyyət nümayəndələrinin sözlərinə görə sərnişinləri qar əsirliyindən qurtarmaq məqsədi ilə xilas etmə əməliyyatları davam edir və vertolyotlar vasitəsilə həmin əraziyə ərzaq və başqa ləvazimat çatdırılıb. Amma respublikada heç də dağlarda açsuz qalan sərnişinlər deyil, bütün əhali əziyyət çəkir. Səbəb ölkədə yanacaq və elektrik enerjisinin çatışmazlığıdır. Tacikistan işlətdiyi elektrik enerjisinin əksər hissəsini qonşu Özbəkistanla Türkmənistandan alır. Amma hal-hazırda həmin respublikalarında enerji sarıdan korluq çəkdiyinə görə oradan enerjinin nəqli təxminən sıfıra indirilib. Tacikistanın bir çox kəndlərində işıqlar gündə ancaq 1-2 saat yanır və hətta paytaxt Düşənbədə elektrik enerjisi böyük fasilələrlə verilir. Eyni zamanda isə hökumət elektrik enerjisinin qiymətini 20% artıraraq bu hərəkətinin səbəbini Dünya Bankına dövlət borclarını ödəmə zərurəti ilə izah edib. Rəsmilər bildiriblər ki, qiymətlər ta 2010-cu ilə kimi tədricən artacaq. Qeyri-adi şaxtalı hava və enerji qıtlığı Orta Asiyanın başqa yerlərində və o cümlədən Özbəkistanda və hətta enerji sarıdan zəngin olan Türkmənistanda da əhaliyə çoxlu əziyyət verir. Özbəkistanın bəzi rayonlarda sakinlər evlərini odunla istiməli olurlar. Kəndlərin bir qismində bu məqsədlə hətta tut ağaclarını kəsirlər. Rayonların bir qismində ağac kəsmə təmayülü hətta barama ipək istehsalına və meyvə becərilməsinə mənfi təsir göstərib. Yeniliklə Türkmənistanda səhrada bitən və nəsli kəsilməkdə olan saksaul ağacı kütləvi şəkildə kəsilir. Aşqabadda yaşayan Rəhim Əsənovun dediyinə görə dekabr ayından bu yana paytaxtda işıqlar dəfələrlə kəsilmişdi. İllərdə təmir edilmədiyindən mərkəzi işlətmə sistemi işləmir. Qışın soyuğunda onun işləməsi üçün yay ya payız aylarında borular təmir edilməli idi. Buna görə biz elektrik cihazlarından istifadə etməli oluruq, amma indi enerji qıtlığından onları da işlətmək olmur. Hava proqnozlarına görə yanvar ayının əksər hissəsində Orta Asiya regionunda havalar şaxtalı qalacaq.
Röşən Rahiboğlu. İndi isə maşın həvəskarları üçün günün xəbərinə keçək. Satış qiyməti 2500 dollar olan 4 yerli maşın ola bilərmi?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hindistanın Tata şirkəti bugün özünün yeni maşınını nümayiş etdirib. Bu maşının satış qiyməti cəmi $2,500. Dörd yerli bu maşına artıq xalq maşını deyirlər və Afrika, Asiya kimi regionlarda böyük tələbatla qarşılanacağını düşünürlər. İlkin Məmmədova qulağı asaq.
$2,500 maşın xalq maşını bugün xalqın arasına çıxarıldı. Təmtəraqlı musiqi sədaları altında Strauss'un Ulduz Marbələr filminin başlanğıcındakı musiqinin müşahidəti ilə Yeni Dehlidəki sərgidə Ratan Tata öz yeni balacasını təqdim elədi.
Biz hamınızın belə gündə bizlə bərabər olmağınızdan çox məmnunuq. İnanıram ki, bu hələ başlanğıcdır.
Tatanın dünyanın ən ucuz maşınının adı Nano'dur. 4 qapılı, 4 nəfərli idi. Düzdür, motoru cəmi 600 kub santimetrdir, 33 at gücüdür. Amma demək olar ki, motosiklet ya mopeddən güclüdür. Havanda daha az çirkləndirir. Amma istehsalçının sözlərinə görə zəif də olsa, bu əsl maşındır. Xarici görünüşü, komfortu ilə bir yerdə. Maşın xarici görünüşünü təsəvvür eləmək üçün elə Bakıda da olan kiçik maşınları. Məsələn, Dev Matisi yada salmaq bəs eləyir. Yəni, görünüşü elə Matis kimi müasir maşına oxşayır. 12-13 düyümlü təkərləri var, amma ölçüləri daha çox Sovet sənayesinin bıraxdığı okalara da oxşayır. Uzunluğu 3.1 metr, eni metrə yarımdır, hündürlüyü də 160 cm. Avtomobil sənayesindən baş çıxanlar deyirlər ki, əslində bu maşının potensial alıcıları elə motosiklet ya da skuterdə gedənlərdir. Əslində Tata konsernində bu maşını bıraxanda ümid eləyib ki, əvvəllər qoşqulu motosikletlərdə ailəsini gəzirənlər indi daha ucuz qiymətə, daha rahat, daha təhlükəsiz olan nano maşınlarını seçəcəklər. Çünki maşınlar indi Hindistan və Asiyanın bazarlarında olan ən ucuz maşınlardan da 2 dəfə ucuzdur. Böyük Britaniyadakı avtomobil sənayesi məsləhətçisi Mark Bursanın fikrincə, bu maşına alıcıların necə reaksiya verməsi digər istehsalçılar üçün də önəmlidir.
Bu maşına ciddi göz gəzdirmək lazımdır. Görünür ki, balaca kuzovun altında çox kompakt şəkildə yığılıb. Cəmaat onu biraz bərbəzək vurulan golf arabasına da bənzədə bilər.
Həqiqət budur ki, bu mini maşın doğrudan da bütün dünyadakı maşın istehsalçıları üçün sanki bir sınaq modeldir. Və Hindistanın avtomobil yazarı Murad Əlbayqın da dediyi kimi, bu maşın həm də bir çox maşın düzəldən firmalar üçün daha uzun ömürlü yox, daha ucuz modellər istehsal eləmək üçün bir çağırışdır. Və bu cür maşınları sınaqdan çıxarmaq üçün əslində elə Hindistandan yaxşı yer tapmaq da mümkün deyil. Birincisi, bu ölkədə geniş bazar var, çünki hər 1000 sakinin ancaq 8-inin maşını var. Üstəlik, Hindistanın dar, köhnədən qalma və tıxaclı qarmaqarışıq yollarında bu balaca doğrudan da nəyə qadir olub olmadığını göstərə bilər. Nano'nun istehsalçılarının hədəfi ildə 1 milyon maşın satmaqdır və üstəlik, hər şey yaxşı geçsə onu ixrac eləməyi də planlayırlar. Amma Mark Bursanın fikrincə çətin ki, belə maşına Amerika ya Avropa kimi avtomobil bazarı və yol strukturu inkişaf edən ölkələrdə ehtiyac olsun. Çünki nə qədər olmasa da bu balaca qərbin təhlükəsizlik normaları və ekoloji standartlarına belə ucuz qiymətə başa gəlməklə çətin cavab versin. Amma məsələn Hindistan, Çin və Rusiyanın uzqarlarında belə maşınlara tələbat yarana bilər. Amma Şanxayda çıxan avtomobil xəbərləri jurnalının yazarı Alisha Webb'in fikrincə, əslində Çində bu cür kiçik, ucuz da olsa maşınlara ehtiyac olduğunu demək olmaz. Məsələn, onun sözlərinə görə əgər bu maşını Çinə satmağa aparsalar, bu Çinli avtoistehsalçılar üçün elə də problem olmayacaq. Çünki Çində daha çox böyük, qərb Yapon maşınlarına bənzəyən yerli maşınları xoşlayırlar və burada dünyanın ən ucuzu da olsa, bu qədər balaca olan maşının satılması çətin olar.
İlkin Məmmədov, Kontekst proqramımız davam edir.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
Və nəhayət sonda yenidən siyasətə qayıdaq. Azərbaycanın nüfuzlu Amerika nümayəndələrinin bu son səfərləri nə ilə bağlıdır? Seçki ərəfəsidir, yoxsa qlobal təhlükəsizlik daha sıx əlaqələr tələb eləyir, yoxsa səbəb iqtisadiyyatdadır? Bugün Bakıya daha 4 Amerika kongresmeni gəlib. Ələkbər Raufoğlunun reportajı.
Amerika Kongresinin 4 Respublikası üzvü William Schussler, John Roster, Philip English və Sherry Moore Capito yanvarın 10-da Azərbaycana səfərə gəliblər. Bir gün əvvəl isə onların Demokratlar Partisindən olan həmkarı kongresmen Robert Wexler Bakıda danışıqlar aparmışdı. Yanvarın 13-də ABŞ-ın daha bir nüfuzlu qanunvericisi, Kongresin Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri Richard Lugar'ın Azərbaycana səfəri elan olunub. Bir qayda olaraq kongresmenlər Bakıda prezident və müxalifət liderləri də daxil olmaqla müxtəlif siyasi çərçivələrin rəhbərləri ilə, eləcə də energetika sektorunun təmsilçiləri nümayəndələrlə görüşürlər. Müxalifət nümayəndələri bu görüşlərdə ABŞ-ın Azərbaycanla bağlı narahatlıqlarının ifadə olunduğunu, iqtidar rəsmiləri isə əlaqələrdən razılıq bildirdiyini elan edirlər. Bəs kongresmenləri məhz indi bir-birinin ardınca Azərbaycana axınında səbəb nədir? Amerika səfirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Mehdi Hüseyn Quliyev deyir ki, kongresdən Azərbaycana səfərlərin intensivləşməsi ABŞ-Azərbaycan əməkdaşlığını müxtəlif sahələrdə daha da gücləndirmək məqsədi güdür və bu da əvvəldən planlaşdırılırdı.
Azərbaycana səfər edən kongresmenlər xarici əlaqələr, nəqliyyat və infrastruktura, enerji və kommersiya və digər sahələrdə çalışırlar. Və bu təbiidir ki, qonaqlar özləri birbaşa Azərbaycan rəhbərliyi ilə Azərbaycan tərəfinin müxtəlif sahələrdə təmsil edən şəxslərlə görüşüb, iki ölkəni maraqlandıran məsələləri geniş şəkildə müzakirə etmişdilər və edəcəklər.
Amma Şərq Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərasun Orucov hesab edir ki, kongresmenlərin məhz indi okean bu taya adlaması son vaxtlar ABŞ-Azərbaycan münasibətlərində yaranmış durğunluqdan irəli gəlir.
Amerika Birləşmiş Ştatları Azərbaycandan Amerikanın hər tərəfli müttəfiqi olmağı və bir dəfəlik xarici siyasət prioritetlərini müəyyənləşdirərək Qərbə, Avroatlantik məkanə inteqrasiya etməyi gözləyir. Lakin Azərbaycan çalışır ki, Rusiya ilə Qərb arasında oynasın. Bu da mümkün deyil, çünki dediyim kimi, artıq Qərb Azərbaycandan bu mövqeyi istəyir və kifayətlərdə açıq şəkildə istəyir. Mənə elə gəlir ki, bu səfərlər məhz bununla bağlıdır.
ABŞ kongresmenləri ilə görüşlərdə iştirak edən politoloq Eldar Namazov isə səfərləri ilk növbədə bu il Azərbaycanda keçirilən prezident seçkisi ilə bağlayır. Amma onun fikrincə başqa faktorlar da var.
Azərbaycan NATO əməkdaşlığı xüsusən də Rusiyada artıq Vaxtıdan bağlı referendum keçirilib və referendum nəticələri verilib. Enerji sahəsində əməkdaşlıqla bağlı və digər məsələlərlə bağlı iştirakçı danışıqların çox geniş bir gündəliyi mövcuddur.
Elə bək, kongresmenlər ABŞ-ın xarici siyasətində nəsə dəyişmək iqtidarındadırlar?
Bu il kongresin rolu daha da artacaq. Ona görə ki, Ağ Evdə administrasiya dəyişməlidir. ABŞ-da prezident seçkiləri ili başlayanda kongresin də nümayəndələri daha intensiv olaraq beynəlxalq məsələlərlə məşğul olmağa başlayırlar. Xüsusən də onu nəzərə alsaq ki, ABŞ ərinəsinə uyğun olaraq adətən elə prezidentliyə namizədlər də ya kongresin üzvü olurlar ya da senatın.
Senator Richard Lugar Azərbaycana sonuncu dəfə 2005-ci ilin parlament seçkiləri ərəfəsində səfər etmişdi və o zaman onun səfəri müxalifət nümayəndələri tərəfindən birmənalı qarşılanmamışdı.
Ələkbər Rafoğlu. Və bu il Qarabağ münaqişəsi üçün də əlamətdar ildir. Qarabağ münaqişəsinin açıq müstəviyə keçməsinin 20 ili tamam olur. Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimovun şərhi.
Bu 20 ilin 16 ili ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyəti ilə bağlıdır. Artıq 16 ildir ki, Minsk qrupu problemin siyasi həll yollarını tapmağa cəhd edir. Nəzərə çarpan digər detal isə budur ki, problemin mövcud olduğu 20 ilin 15 ili Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyət illərinə təsadüf edir. Əvvəllər belə güman edilirdi ki, Qarabağ probleminin həllini çətinləşdirən əsas amillər ölkədəki hakimiyyət boşluğu və siyasi qeyri-sabitlikdir. 1993-cü ildən sonra bunların hər ikisinə son qoyuldu. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, münaqişənin həlli üçün zəruri olan siyasi və sosial sabitlik zaman baxımından təmin edildi. Artıq 15 ildir ki, ölkədə bir partiya, Yeni Azərbaycan Partiyası hakimiyyətdədir. Amma buna baxmayaraq, problem öz həllini tapmayıb. Bu vaxta qədər əldə edilmiş saziş ancaq 1994-cü ildən tətbiq edilən atəşkəs rejimi ilə məhdudlaşır və 2008-ci ildə prezident seçkilərində iştirak edəcək Yeni Azərbaycan Partiyasının Qarabağ problemi ilə bağlı deyiləcək sözləri çox azdır. Məsələnin ən qəliz tərəfi bəlkə də onun psixoloji mahiyyətidir. Bu illər ərzində hamıda belə fikir yaranıb ki, Qarabağ probleminin həlli təkcə Azərbaycandan asılı deyil. Bu fikirdə müəyyən həqiqət olsa da, o siyasi nihilizmə və etinasızlığa gətirib çıxarmamalıdır. Hər halda hakimiyyətdə olan istənilən partiya ilk növbədə Qarabağ probleminin həlli yollarını axtarmalı və bununla bağlı hesabat verməlidir. Amma siyasi hesabat yoxdur. Ən yaxşı halda əhaliyə bu və digər proses haqqında məlumat verilir. Bu məlumatlar isə hakimiyyətin fəaliyyəti haqqında zəruri qədər təsəvvür yaratmaq iqtidarında deyil. Ötən müddət ərzində Qarabağ problemi cəmi bircə dəfə Milli Məclisin açıq müzakirəsinə çıxarılıb və bu müzakirəyə müxalifət nümayəndələri də dəvət olunur. Əsas müddət isə daha çox bəyanatlar və siyasi vədlər illəri kimi yadda qalıb.
Müstəqil politoloq Hüseynbala Səlimov. Bununla da kontekst proqramımız başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkum orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicinin qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
qorxuram sabah 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələnə bir gecəsində özüm də içində çöldüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Qalay bizim qalay.
İlk əkinçi var ay. Elə mədən adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yonulacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalay.
Yeni ilin ilk proqramında yeni insan və yeni cəmiyyət axtarışları ilə bol olan ötən əsrə baş vuracaq.
Bu azadlaş ona görə bağlımsə birdən dirilə bilər.
Sovet kommunist diktaturasının qurbanlarından söz açacaq.
Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki.
Və hər dəfə araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirlinin açıqlamalarını eşidəcəyik.
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində.
Ötən ilin ən son kitabından söz açırıq. Şəmistan Nəzirlinin Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabından. Xoş gördük Şəmistan bəy.
Xoş gördük.
Sizi də yenə görmək çox xoşdur bizə.
Bayramınız mübarək olsun.
Yeniniz mübarək olsun. Şəmistan bəy, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı necə meydana gəldi?
Bilirsiniz, Sevda xanım, Güllələnmiş Azərbaycan Generalları kitabı məni çoxdan düşündürürdü. Əslində Sovet dövründən mən bunu işləyirdim. Yalnız Sovet dövründə çətinlik ondan ibarət idi ki, bunların son tarixini mən tapa bilmirdim. Çünki Sovet dövründə bunların sənədləri ilə, qovluqları ilə məşğul olmaq tamamilə qadağan idi. Amma mən bunların adına və imperiya dövründəki 17-ci ilə qədər olan dövrlərinə mən Peterburqda, Xarkovda, Moskvada, Dərbənddə, Tiflisdə işləyəndə bunların adına rast gəlirdim. Və gəlirdi, izitirdi 20-ci ildə. Mən görürdüm, bəs bu nə oldu? Baxı, bu boyda general hara getdi bu? Güllələnmə səhnəsi heç yerdə yox idi. Tamamilə məxfidir qovluqlarında ya Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin arxivində saxlanılırmış ya da dövlət arxivində. Mən sonralar bunları tapdım 90-cı ildən sonra. Və bu materialların çoxusunu mən Rusiyadan əldə eləmişəm hələ Sovet dövründə. O vaxtda biraz elə şey qadağan idi. Və 1920-ci ildən 1947-ci il Otay Azərbaycanı da hesablayanda 19 generalımızı güllələyiblər. Nəyə görə güllələyiblər bu generalları? Bu 20-ci ildə, 25-ci ildə güllələnən generalların arxiv sənədlərində göstərilir ki, əsas səbəbi ondan ibarət idi ki, bunlar bizə göstərmək, bizim xalqa, bizim millətə göstərmək istəyirdilər ki, sizdə sərkərdə oğlu yoxdur, sizdə ziyalı olmayıbdır.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır. Şəmistan bəy, deyirəm, generallar gülləyə düzülürsə, o zaman adi adamlardan danışmağa dəyməz ki. Deyirsən, adi adamların hesabına paran da olmayıb o dövrlər.
Adi adamları siyahi alma yox, heç hesaba salmayıblar. Məsələn, mən sizə deyim, Bulla adası var. Şıxov çimərliyindən 80 kilometr dənizin içindədir.
Bəli.
Əgər siz o adaya getsəniz, orada minlərlə yox, bəlkə də yarım milyona yaxın insan sümükləri görərsiniz. İnsan kəllələri görərsiniz. O vaxt orada yaşayış olmuyor. Bunlar doldurulmuşlar bizim Azərbaycan ordusunun əsgər və zabitlərini gəmilərə, ziyalıları da eyni ilə aparıb ora atıb çıxıb gəlirmişlər.
General Murad Gəray bəy Trixasın mərdliyi hamını heyrətdə qoydu. Güllələnmək haqqında qərar oxunanda ona qol çəkməyi təklif etdilər. General yuqarla irəli gəlib, düz qamətini acayıb, qol çəkdi və hökmlə dedi. Yenə və yenə təkrar edirəm. Mən Bolşevik Əli Bayramovun öldürülməsində bu çirkin işdə iştirak etməmişəm. ...1920-ci ilin aprelindən 1921-ci ilin avqustuna dək... ...Azərbaycanda qırmızı terrordan 48 min adam öldürülmüşdü ki... ...bunun da çox hissəsi ziyalıların payına düşürdü.
Həyat nişanəsi olmayan adada bunlar təsəvvürlü necə ölürmüşlər. Yaxud Pankratovun idarəsi olubdu indiki Yusif Məmmədəliyev küçəsi 15... ve 17'de. Sonralar Alman səfirliği oldu. Onun padvalları var. O zirzəmilerde doldurup geceler gülleliyirmişler. Meyitleri ise aparıp Nargin adasında boğazda taş bağlayıp bir daha denize atırmışlar. Boğazda taş ona göre bağlamışlar birden dirilebilir. Halbuki gülleləmsən bunu. Bu əzabla Azərbaycan xalqının ziyalılarını, Azərbaycan xalqının əsker və zabitlerini, Azərbaycan xalqının generallarını belə gülləliyiblər. 18-20-ci ildə Azərbaycan ordusunda 21 nəfər general xidmət edibdi. Ələqaşıqlı və Mehmandar orada üstə gələndə və bunun 19-unu gülləliyiblər. Sevirsin mi?
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzərli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Demokratiya dəyərləri. Məsələn, insan hüquq və azadlıqları, o sıradan adamların yaşamaq hüququ. Güllələmiş hərbçilərdən ötürü nə qədər önəmli idi?
Onlar çox qeyrətli idi. O dövrün sərkərdələri, o dövrün zabit heyəti, o dövrün ziyalıları. Məsələ, Solovetsk adalarında 18 il yatan Volkovun xatirələrini yəqin ki, oxumusuz. Gözəl şəkil verib orada. Bizim müsavatçıların bir qrupunun şəkili və gözəl də aydın çəkilmiş şəkildir. Altda yazıb ki, Svet nasi musavatski arbi. Üzr istəyirəm, musavatski parlamenta. Nədən burada mən onu deyirəm? O vaxt nədənsə vətənpərvərlik indiki kimi deyil, indi nəsə zəifləmişik. O vaxt hər bir zabit canından keçməyə hazır imiş. Hər bir Azərbaycanlı ziyalısı nəinki Qarabağ uğrunda, bütün Azərbaycan uğrunda of demədən canını fədə eləməyə hazır imiş. Burada bir general var, Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı. Şərif bəyin oğludur. Onlar da
Türkistanlı. Nə maraqlı soyadı var.
Onlar Türkdürlər milliyyətcə. Bunun ulu babası Əbdürrəhman ağa Türkiyədən 18-ci əsrin əvvəllərində Tiflisə köçüb gəlib və atası Şərif bəy də polkovnik olubdur çar dövründə. Bu isə 31 yaşında buna generallıq veriblər. Bu birisi nədir? Bu qeyri-adi faktdır. Əsl hərbiçilər üçün, ümumiyyətlə ziyalı bu hərbi işi bilən adam üçün bu çox qeyri-adi faktdır. 31 yaşında general. Mən bunu fikirləşdim və onun sənədləri ilə tanış olanda, ümumiyyətlə o güllələnən generalların bütün o ömür yolu ilə, döyüş yolu ilə tanış olanda gördüm ki, bunları zaman özü yetirib. O qədər bu imperiya dövründə 100 ildən çox Azərbaycan xalqı təhqir olunub, sıxışdırılıb. Tiflisdə belə bir institut vardı, Aleksandrinski institut. Ora azərbaycanlılar götürmürdülər. Ki bunların hüququ yoxdur institut oxumağa. Yalnız Qori seminariyasında bir də ibtidai gimnaziyalar, ibtidai məktəblərdə oxuya bilərdilər. Amma Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadə Çar Naziri Delyanova dönə-dönə məktublar yazıb ki, bizim millət də oxumaq hüququna malikdir. Rəşid bəy Əfəndizadənin kiçik qardaşı İsmail bəy Əfəndiyevi ora qəbul etdiribdir. Çox gücbalı ilə. Sultan Məcid Əfəndiyevi oranı qutarıblar. Ömər bəyov indiki Qəbələdən olub, gözəl bir ziyalı olubdur. Demək, bu üzağardan oğullarımız çox uydu. Amma sadəcə olaraq vəziyyət eləyirdi ki, biz hər tərəfdən sıxışdırılırdıq. Qafqazda olan yeganə müsəlman milləti kimi bizi sıxışdırırdılar.
Əksinqilabi fəaliyyətdə günahlandırılan sabiq general-mayor Həbib bəy Yusif oğlu Səlimovun 1241 saylı işinə baxıldı. Onun günahları aşağıdakilərdən ibarətdir. 1. Sovet hökumətinə qarşı əksinqilabi mübarizəsi, müsavat ordusunun döyüş hazırlığında saxlaması və rəhbərliyi. 2. Gəncə üsyanı zamanı Sovet Azərbaycanından qaçmaqda və İrandan gəlmiş qiyamçı dəstələrin Muğanda Qızıl Orduya qarşı döyüşlərə rəhbərlikdə. 3. 1919-cu ildə Muğanda inqilabçı kəndləri təksilah etməkdə və qarətdə günahlandırılır.
2.
Sizin dediğinizden belə başa düştüm ki, bu generalları güllüyə düzməsəydilər, onlar bir başqasını öldürmək üçün ateş əmrini verməzdilər.
Qətiyyən, qətiyyən. Çünki bunlardan yüksək səviyyədə milli qurur və vətənpərvərlik var idi. Azərbaycan uğrunda bunlar hər an döyüşe gitmeye hazır idiler. O generallar ki güllelenipti, Qacar kardeşlerine dördü güllelenip. Dördü. Bir kişinin, Şahzade Behmen Mirza Qacar'ın 63 evladı olup 16 arvattan. Onun 31 oğul, 32 kızın. O 31 oğulun töremeleri de hamısı hərbiçi olup, o 31 oğul da hərbiçi olup. Ve 8 oğul onun hərbiçi olup. 8'inden 4'ü milli orduda artık kulluq edirdi. Güllelediler bunun hamısını.
Bu generallar dinç sakinlere ateş emri vermeyip, ama ateş emriyle özleri güllelenipler. Araştırmacı jurnalist Şemistan Nəzirli Azerbaycan'ın güllelenmiş generallarından söz açır. Sovet bolşevik reallığına baxanda adam ilə gəlir ki, komunist bolşevik rəhbərlər peşəkarlardan qorxur. İstər peşəkar hərbçi olsun, istər universitet professoru olsun, istər pilot olsun, yax mühəndis olsun. Yanlış qənaət deyil, Şəmsdan
bəy? Xeyr. Gələn 11-ci Qızıl Ordu peşəkar deyildi. Onların dini ki, xaricə qaçandan sonra dağılmış, sərgərdan gəzən, ayaqqabısı cırıq, paltarı cırıq, o vəhşilərdən, o adamlardan ki, onlar bir qarın çörəyə gəlib Azərbaycanı qırmağa hazır.
Yəni, bitli sirkəli həmin.
Bəli, bitli sirkəli. Təsəvvür edin ki, o gələndə də o sənədlər var. Əvvəla, bunlar bizi aldadıblar, Sevda xanım. Biz 70 ildən çox bu öyrəndiyimiz Qızıl Ordunun, belə deyək ki, dırnaq arası Qızıl Orduda, qəlb ordu əslində bu. Qızıl Ordunun sayını bizə deyiblər 72 min idi. Tamamilə yalan şey. Təzə gələndə bu olub 110 min. Çünki bunlar dünya miqyasında rüsvay olmamaq üçün ki, yəni, bu boyda ordu ilə balaca bir respublika sən hücum eləmsən, qırmısan. İkincisi, 22-ci ildə Nərimanovu o ayına dəyişəndən sonra artıq mümkün deyil Gəncə üsyanı olmuşdu. Buna baxmayaraq Gəncə üsyanı yatırıldı. Bayandan Zaqatalada başladı iyun ayında. Bayandan Tərtərdə başladı. Üsyanlar Azərbaycan xalqı üsyana qalxırdı ki, buna hökumət istəmirik bunu. Bundan sonra çar hökuməti yaxşı idi. Və belə ifadələr var, belə sənədlər var. Bundan sonra Qazaxda başladı. Bundan sonra Qarabağda yenidən. Bundan sonra Şəkidə, Balakəndə birini yatırdırdılar, o biri başlayırdı. Və demək istəyirəm ki, bunlar gördülər mümkündür, bunu qarşısını ala bilməyəcəklər. Elədilər ordunu 22 mindən çox. Qızıl ordu Azərbaycanda təkcə 22 mindən çox idi. Kim idi bunlar? Özləri bizə o Diki diviziya deyiblər. Özləri o yığıb gətirmişlər o Diki. Axı Volqa boyunda güclü aclıq idi. Rusiyada ümumiyyətlə güclü aclıq var idi o vaxtı, o illərdə. Çörək tapılmırdı, neftlər də yox idi. Bizim nefti daşıyıb aparırdılar. Təsəvvürlə ki, bunlara geyindirirdilər nimdaş paltarı və Azərbaycanda qarşına çıxan, üzr istəyirəm, küçədə olan qadının barmağından üzüyü, qulağından tənəsini var-varcasına evə girib evdə olan qızıl əşyalarını, evdə olan qiymətli şeylər götürüb aparmışlar. Tamamilə quldurluqla məşğul olur.
Kremlin zəngləri qırmızı diktaturaya biraz zəriflik vermək istəsə də, hər yandan sızan fışqıran qan sellərini gizlədə bilməyib. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli qırmızı diktaturanın Azərbaycandakı cinayətlərini işığa çıxarır.
Məsələn, mən sizə bir fakt deyim. Hazirəmi Tayyemin binasını görmüşsünüz. İndi tarix muzeyidir. Bunun üstündən də deyim sizə ki, Saadət Sarayını, Murtuza Muhtarovun mülkünü görmüşsünüz. Musa Nağıyevin evini görmüşsünüz. Şəmsə Sadullayevin dağçasını, evini görmüşsünüz. Bunların hamısının içi qoz ağacından olan mebellərlə bəzənmişdi, doluydu. Hani bunlar? Hamısını Sərkisov, Danilyan, hamısını Peterburqa, Moskvaya və də Yerevana göndərdi. Vagon vagon. İçi boşu bunlar. Bu binaların bu mebelləri yoxdur. Get onların hamısını Peterburqda tapa bilərsən, Yerevanda tapa bilərsən.
...1923-cü ildə Aqsaqqal General Səməd bəy Mehmandarovu əlində süpürgə Bakıda görüblər. Anketdən bu sözləri oxuyanda istər-istəməz adamın ürəyi ağrıyır. Orduda minlərlə əskərə, zabitə silah tutmağı öyrədən, iyid bir sərkərdəni bu qədər alçaldan kimlərdir? Şöhrəti Rusiyanın sərhədlərini aşan Port Artur, Birinci Dünya Müharibəsinin qəhrəmanı ilə ömrünün axsaqqal çağında belə ciddi zarafat edən şəxsə vicdanından əsər əlamət vardımı? Birci dulduzlu aylı pagonlar səndən təsəlli.
belə bir sənədi mən sizə oxumaq istəyirəm ki, o qədər Azərbaycan xalqını soyublar ki, yazır ki, o Moskvaya göndərdiyi raportda yazır ki, biz Azərbaycan burjuaziyasından təqribən 200 put gümüş, 10 put qızıl, 800 qızıl üzük və ilaxır müsadirə etmişik. Bir neçə min xalça götürmüşük. Hamısı valyutaya gedən mallardır. Hələ bu 20-ci il yenicə gəliblər bunlar, iyun aydı. Amma bundan sonra Gəncədə olan o üsyan bunları daha da əsəbləşdirdi və bunlar xalqa güzəşt eləmədən Hayf almağa başladılar. Nə Hayfdir bu? Hayf ondan ibarətdir ki, imperiya dağılanda bizə arsenaldan, yəni silah ambarından bizə silah verməmişdilər. Gürcülərə də vermişdilər, ermənilərə də vermişdilər. Ermənilər hətta o silahdan alıb Qarabağda da saxlamışdılar. Tiflisdə də və çoxlu miqdarda da daşıyıb aparmışdılar İrəvana. Bizimkilərə indi ordu yaranır. Artıq ordu yaranıb, əlahiddə Müsəlman korpusu yaranıb, amma o silah yoxdur. Silah almaqda ölkədə yenicə girçəlifdir. Bu qədər də pul yoxdur. Onda ordu milli əlahiddə korpusu yerləşir Gəncədə. Belə qərara gəldilər ki, Qafqaz Qars ərazisindən qaydan bolşevik əhval ruhiyyəli qoşun qatar-qatar gəlib Tiflis, Tiflisdən gəlirdi Gəncə, Gəncədən Dərbənd, Dərbənddən Rusiya qayıdırdı. Bunlar 1918-ci il yanvarın 9-unu Gəncə Milli Komitəsi döyüş günü elan elədi ki, qabaq kəsti eləyəcəyik, bizə silah versinlər. Qabaq kəsti oldu 1918-ci il yanvarın 9-unda Gəncənin 30 kilometrliyində Şəmkir və Dəllər stansiyası arasında. Gürcülərdən zirehli qatar aldılar. Polkovnik Makayev də dəvət olundu. Bir 300 nəfər gürcü də köməyə gəldi bizə. Onlara az miqdarda silah verdiyinə görə onların da silah təmənnası var idi ruslardan. Və bundan başqa onu qoydum ki, qabaq kəstdən qabaq Tiflisdən çıxan o hərbi eşalon gedir hamısı silahla doludur, əskərlə doludur. Bu budurğan rus əskəri düzəngahdan, Qarayaz düzəngahından ya çöldən getdikcə də mal otaranı gülləyə tutur. Bunlar artıq qudurmuşdular. Çox varvarcasına ki, biz inqilab eləmişik, nə bilim, hamı bizə tabi olmalıdır, nə? Onda qabaq kəstini döyüş günü elan elədilər, yanvarın 9-unu. 4 gün gecə gündüz döyüş getdi burada. Dəllərlə Şəmkir stansiyasının arasında. 4 gündən sonra 2000-dən çox rus əskər və zabitini öldürdü və yaraladı. Onda 4-cü günü bunlar ağ bayraq qaldırıb çıxdılar qatarın üstünə ki, lənətə gəlsin bu silah, bunların hamısını veririk sizə, bizi sağ salamat buraxın gedək. Və 20-ci ildə gələn Bolşevik hökuməti bu Hayfı da bizdən alırdı. Ona görə bu qədər əhalimizi qırdılar, vəhşicəsinə soydular, taladılar. Sovetsk adalarında bilirsiniz nə qədər adamımız həlak olubdu. 26-cı ildə xüsusilə Gizli Müsavat Partiyası aşkar olunandan sonra Respublikada baxmadılar, arvada, uşağa, kişi hamısını sürgün elədilər.
Ağvardəsi General Cinikin 1919-cu ildə sərhədlərimizə yaxınlaşaraq cümhuriyyətimizə hədə-qorxu gəlirdi. Dövlətimiz və xalqımız onların təhdidlərinə əhəmiyyət vermirdi. Bir ziyafət vaxtı General Cinikinin təhdidlərinə söhbət açılmışdı. Dövlətimizin, xalqımızın və ordumuzun fikirləri eyni idi. Gələcəkləri varsa, görəcəkləri də var. Ziyafətdə onların hamısı müdafiə naziri General Mehmandarova qulaq asırdılar. Möhkəm iradəli 63 yaşlı qoca aslan ayağa qalxır. Sadəcə qoca polkovnik gözlərini itirib olub kör zabit. Gözlərini onun torpağa alır. Ətrafına baxıb deyir, əziz övladlarım, General Denikinin təhdidlərinin nə mənası var, nə də qiyməti. Denikin məni rus millətindən, kardan və ordusundan yaxşı tanıyır və çox yaxşı bilir ki, mənim rəhbərlik etdiyim rus ordusu daim digər rus ordularından üstün olub. Kör gözləri torpaqları qaydandan sonra görəcək. Övladlarım, mən bütün gəncliyimi, gücümü rus ordusuna sərf etdim. Nə xoşbəxt insanam ki, ixtiyar yaşımda millətimin ordusunu yaratmaq mənə nəsib oldu. Adətən ölüm və həyat mələkləri görüşür. Qanlı döyüşlərim birində. Qurduğumuz orduya komandanlıq edirəm. Mənim komandanlıq etdiyim orduya qarşı Denikin cəsarət edib vuruşmaz. Narahat olmayın və işinizlə məşğul olun. Havada qalmaz hərbi qospital, bir sağ cərrahiyyə əməliyyatı. Nağı Bəy Şəhzamanlı 1919-cu ildə Azərbaycan hökumətinin əks kəşfiyyat idarəsinin rəisi. Düzü dövlət ona verir, təqsizlər və medallar, zabitə isə lazımdır. Gözünə alan torpaqlar, satqınçılıqla verilən yerlər, mənfəətlə birləşən göylər, alçaqlıq, küslük, bunlar qalacaq.
Bizim qalay.
Axırıncı sualım qalıb. Onları kim güllələdi sualın cavabı? Sadə cavabı var mı?
Var, var.
Məsələn, onları totalitar rejim güllələdi. Cavabı rejimden nə dərəcədə çox anlaşıqlıdır? Nə dərəcədə tutumludur sizcə?
Onları güllələyən adamlar konkret məlumdur arxiv sənədlərində. Semyon Pankratov. Semyon Pankratov kim idi? Qızıl Ordunun fövqəladə İnqilab Komitəsinin sədri. Bunun əlində elə bir səlahiyyət var idi ki, istədiyi adamı öz kabinetində, istər küçədə güllələyə bilirdi. Kim güllələdi Gəncədə azərbaycanlıları? Polkovnik Tuxareli, milliyyətçi gürcüdür. Kim güllələdi Bakıda Azərbaycan əskər və zabitlərin istər ziyalıları? Hacı İlyas soyadlı bir nəfər. Bu Hacı İlyas milliyyətçə Odessa cuhududur, yarı cuhuddur, yarı ermənidir. Bu Hacı İlyas gəlib Dərbənddə dayanında Qızıl Ordu ilə bir yerdə tamam başqa bir adam bununla dostluğa əlaqəsinə girir, bu Hacı İlyası öldürür. Onun sənədləri ilə gəldi çıxdı bura və sonra məlum oldu ki, bu Bolşevik və Ağqvardiyaçıdır. Bu o qədər adam güllələdi ki, 21-ci ildə bunu həbs elədilər. Mən məhkəbədə nə desə yaxşıdır. Heyf ki, müsəlman qanını az axıtdım. Mən Nərimanovun məsələ çıxıb. Nərimanov deyib ki, o Hacı İlyası hələlik həbs eləməyin. Dəqiqləşdirin, görün məsələ nə yerdədir. Sonra baxaq və dəqiqləşdirəndən sonra Pankratov da bu işə qatılandıqdan sonra Pankratovun adamı daxil Lenin mandatı ilə gəlib bu. Kimdir bu? Cinayətkar Azərbaycan xalqının qanını soran və onda dibləşik gülləliyin.
İnsanın ən adi hüquqlarının məsxərəyə qoyulduğu dönəmin ən böyük dəhşəti sadəcə insanların deyil, həm də gələcəyin güllələnməsi idi. Araşdırmaçı jurnalist Şəmistan Nəzirli Qırmızı Diktaturanın sirli cinayətlərinə işıq salır. Kitab mənim əlimdədir. Başqa nələr var?
Burada gözəl ziyalılar var, güllələnmiş ziyalılar, gözəl verib. Məsələn, orada Mirzə Hüseyn Əfəndi Qayıbzadənin fəaliyyəti var. Sonra 37-ci ildə güllələnən komissarlar var. General Qambay Məmmədoğlu Vəzirov orada geniş işıqlandırılıb kitabda. Cəmşid xan Cəfər Qulxan oğlu, demək o da generaldır. Moskvada Frunze Akademiyasında dərs deyirdim. Taktikadan onda güllələnmə sənədləri var orada. Və ən acınacaqlı fakt odur ki, bizim çox görkəmli 37-ci ildə Mehmandarovun, Şıxlinskinin şinelindən çıxmış çox görkəmli sərkərdələrimiz yetişmişdilər. Bax o Qambaydı, Cəmşiddi, sonra komissar Şəmistan Əyyubovdu, Dağkəsəmən kəndindəndir. Qalib bəy Vəkil Kilovdu, polkovnik, Murtuz Talıbzadədir. Bunların nə az, nə çox, ən yaşlısının 35-36-37 yaşı var idi. Hamısını güllələyiblər. Hamısını. Mən bu kitabı ona görə yazdım ki, axı bunlar belə qala bilməz. Ola bilər ki, gələcək nəsil. Haradasa bunların adına keçmiş bir sənəddə rast gəlsin. Fikirləşsin ki, bunlar kim olub? Biz bunlar belə bir sərkərdə olubsa da, bunların fəaliyyəti hanı, niyə yazmayıblar nənə? Mən ona görə yazdım ki, gələcək nəsil bizi töhmətləndirməsin ki, mənim babam general olubdur. Biz bunun fəaliyyəti hanı? Axı biz bu saat bu işin hamısına o demokratiya vətənpərvərlik prizmasından baxıb bunları eləməliyik. Sabah vəziyyət yenə dəyişə bilər. Hər şey ola bilər. Amma bu yazılan qalacaq. Yazılmalıdır ki, bu qalsın. Əbdülhəmid bəy Qaytabaşı 31 yaşında general olubsa da, bunu Azərbaycan tarixçisi yazmırsa, mənim də buna sözüm yoxdur. Yaxud İbrahim ağa Subovdu, yazılmayıbdı bunun fəaliyyətini deyə kimi. Sovet dövründə 70 ildən çox biz yalnız 2 general tanımışıq. Əli Qaşxın üstü səbəbidir. Amma indi açılan arxivlərdən mən bunları birisi neçə eləmişəm? 69 nəfər. O çerklərdir, portretlərdir, məqalələrdir. Mən ömür yolunda, döyüş yolunda olan bütün sənədləri, faktları mən bura işləmişəm. Amma 69 nəfər özdə nə qədər generaldır bu? Yalnız 20-ci il aprel çevirişinə qədər 69 nəfərdir. Ha. O sovet dövrü hələ qatmıram ora. Təsəvvürlisin bu nə deməkdir? Bir millətin 67 generalını sən tamamilə məxvidir qovluğunda saxlayıb deyəsən ki, sən heç vaxt ziyalın olmayıb, heç vaxt generalın sərkərdən olmayıb. Və ona görə mən bunu yandığımdan yazdım. Başqa mənası yoxdur. Mən burada gəlir güdmürəm, gəlir umuram. Ona görə borcumdur mənim bu.
Çox sağ olun, Allah. Mən də sizə təşəkkür edirəm həm bu kitaba görə, həm də verilişimizə qatıldığınız üçün.
Sağ olun.
Əziyyət verdik sizə.
Yox, heç bir əziyyət yoxdur. Mən də sizə təşəkkür edirəm dəvətinizə görə. Allah ömrünüzü eləsin ki, qiymətləndirirsiniz. Əlbəttə sizin kimi sənətkarın, jurnalistin. Mənim üçün həm sənət yoldaşımın, daha doğrusu ziyalının bu kitaba verdiyi qiymət mənim üçün çox əzizdir.
Sağ olun.
Sağ olun.
Araştırmacı jurnalist Şəmsəddin Nəzərlinin yenicə çapdan çıxmış güllələnmiş Azərbaycan generalları kitabından söz açdıq. Mən aparıcı Sevda İsmayıllı, verilişin səs bəzəkçisi Turgut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli sizinlə düz bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, izdən çıxmayın.
Bizim qalay
101.7 FM
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM
FM